Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Jeg hadde alltid visst at min oldemor var foreldreløs, men jeg hadde aldri hørt hele historien. Det var først i fjor hun bestemte seg for å fortelle hva som faktisk skjedde med familien hennes. Det var bursdagen hennes, og hele familien kom som vanlig på besøk. Hun bodde et stykke unna, men det var hennes 98. bursdag, så vi innså nok alle sammen at hun ikke hadde alt for mange igjen å feire. Som barn hadde reisen vært noe jeg gledet meg til. Men etter hvert føltes det mest som noe vi gjorde av plikt og tradisjon. Vi kjørte i timesvis og passerte endeløse åkre som strakk seg så langt øyet kunne se. Oldemors hus lå i enden av en støvete landevei, flere kilometer unna hovedveien. Jeg har alltid bodd i byen, og dette var det aller mest landlige huset jeg kunne forestille meg. Oldemor ble født her og kom sannsynligvis til å bo i det huset så lenge hun levde. Vi parkerte midt på den gjørmete gårdsplassen og gikk ut av bilen for å strekke på beina. Det slo meg hvor lite som hadde endret seg her i løpet av alle disse årene. Så lenge jeg har levd, har huset sett helt likt ut. Over oss var det en knallblå himmel, og vi var omringet av gylne kornåkre som svaiet i vinden. På gårdsplassen var oldemors hus, en låve, en gammel traktor og en bjelle. Bjellen hang langt over bakken fra en gammel jernkrok. Den sto noen hundre meter ut i åkeren og skulle opprinnelig måle vindstyrken. Hvis det var i ferd med å blåse opp til storm, ville bjellen begynne å ringe som en forvarsel. Vær og vind hadde satt sitt preg på bjellen, og etter hvert hadde den rustet fullstendig. Jeg vet ikke hvorfor, men synet av den fylte meg med et ubehag. Hver gang jeg gikk ut av bilen, falt likevel blikket mitt på den gamle bjellen. I 26 år hadde jeg studert bjellen, og for hvert år ble den mer og mer rusten. Jeg ble derfor overrasket da jeg så at bjellen glinset i sollyset. Den hang der nypolert og fri for rust. Vi gikk inn til oldemor, men jeg klarte ikke å slutte å tenke på bjellen. Hvem var det som hadde fikset den? Og hvorfor?
Jeg fortsatte å tenke på det mens vi samlet oss på kjøkkenet. Oldemor laget mat, og hun nektet som vanlig å la oss hjelpe til. Hun begynte åpenbart å bli skrøpelig, men hun var vant til å ta seg alt. Hun ba oss om å gå inn i stuen og stirre på telefonene våre, så vi ikke kunne forstyrre henne. Jeg og broren min gjorde som vi ble fortalt, men foreldrene mine bestemte seg for å skru på TV-en. Vi sonet ut i noen minutter før oldemor ropte at maten var klar. Vi samlet oss rundt spisebordet og nøt måltidet. Det ble kveld, og alle la seg for å sove. Jeg lå på gjesterommet sammen med broren min, da jeg la merke til et glødende lys fra døren. Jeg slet med å sove, og bestemte meg for å undersøke hva som foregikk. Jeg listet meg ned trappen og inn i stuen, hvor jeg fant oldemor. Hun var fremdeles våken og satt i en stor skinnstol og stirret på TV-en. Hun begynte å snakke, uten å se på meg. «Du faller ikke for sånn tull, gjør du vel?» «For hva da, reklame?» spurte jeg lettere forundret. Hun strakte ut armen og pekte mot sofaen. «Sitt», sa hun med en litt skrøpelig stemme. «Jeg gjorde som hun beordret. Jeg skal fortelle deg en familiehemmelighet», sa hun plutselig. Det var først nå hun rev blikket vekk fra TV-skjermen. «Jeg deler den med deg og kanskje broren din, men du må ikke si noe til foreldrene dine. Er det forstått?» Jeg var ikke helt sikker på hvordan jeg skulle reagere, men jeg nikket likevel. Du vet sikkert at jeg mistet familien min da jeg var ung. Jeg ble født i dette huset og bodde sammen med familien min frem til jeg var 10 år. Det var bursdagen min, og jeg hadde gledet meg til den store dagen. Moren min hadde laget en liten kake på størrelse med en knyttneve. Det var sjelden vi fikk søtsaker på den tiden, og kaken, den var et av høydepunktene i livet mitt. Jeg vet at foreldrene mine egentlig ikke hadde råd til dette, men moren min kjøpte likevel en kake til meg og søskene mine hvert eneste år. Da det ble 29. oktober og det var tid for bursdagen min, ble jeg så oppspilt at jeg hoppet rundt i huset som en kanin. Jeg gledet meg hele dagen, men jeg fikk ikke lov til å smake før etter middag. Hele dagen stirret jeg på klokken, og jeg husker fremdeles at solen gikk ned eksakt klokken 6.41. Det oransje lyset fra solnedgangen forsvant, og moren min gikk for å tenne en lampe. Jeg håpet at tiden var inne, men moren min smilte og ristet på hodet. Brødrene og søstrene mine begynte også å mase, men moren min nektet å lytte. Hun insisterte på at kaken ville ødelegge appetitten min.
Snart kom faren min inn etter en lang dags arbeid ute i åkrene. Han var møkket og sliten og satt der i stillhet mens vi spiste. Vi kaklet i vei om kaken og forsøkte å gjette hva som skjulte seg under glasuren. Kanskje det var bringebær eller vanilje, eller kanskje sjokolade. Vi ble stille da faren min nesten var ferdig med å spise. Jeg studerte tallerkenen hans mens han skrapte i seg de siste bitene. Han tok den siste kjøttbiten på gaffelen og holdt den over en liten dråpe saus. Plutselig hørte vi noe utenfor, og alle vendte blikkene mot lyden. Det var lyden av bjellen som ringte. Far gryntet før han la den siste matbiten tilbake på tallerkenen. Han reiste seg og gikk mot inngangsdøren. Han åpnet den forsiktig, og vi forberedte oss på et kraftig vindkast. Men vi verken kjente eller hørte vinden ule. Far stakk en finger i været før han ristet på hodet. Vi spurte om det kom til å blåse opp til storm, men mor smilte og ristet på hodet. Hun forklarte at det ikke ville bli noen storm så lenge det ikke blåste. Men bjellen fortsatte å ringe ute på åkeren. Faren min dyppet kjøttbiten i sausen og skulle til å sluke den. Han forsøkte å ignorere ringelyden, men det var åpenbart at den plaget han. Han la kjøttstykket tilbake på tallerkenen og gestikulerte til storebroren min. Carl skjønte hva far ville si. Han skulle gå ut og knyte fast bjellen så den sluttet å ringe. Carl reiste seg fra bordet og fant frem et stearinlys før han gikk mot døren. Alle barna stormet mot vinduet og åpnet det forsiktig. Fremdeles var det bare en kjølig kveldsbris utenfor. Vi fulgte det lille stearinlyset mens det beveget seg gjennom mørket i retning av bjellen og kornåkerne. Endelig ga den metalliske klirringen seg mens lyset fortsatte å sveve ut i mørket. «Hvorfor bruker han så lang tid?» spurte til slutt Ruth. «Kanskje han sliter med knuten», foreslo Elinor. Det gikk flere minutter uten at Carl kom tilbake. Etter hvert begynte den lille flammen fra stearinlyset å stige til værs. Ingen av oss skjønte hva som foregikk da flammen fortsatte oppover og forsvant over hustaket. Det hadde vært stille i noen minutter, men nå begynte bjellen å ringe igjen.
«Knuten var løsnet!» ropte Arthur. Vi ropte på foreldrene våre, som endelig kom for å se hva som foregikk. Men da de kikket ut av vinduet, var det ikke lenger noe å se. Far ga Arthur en parafinlampe og ba ham å undersøke hvor det ble av Carl. Arthur skyndte seg ut døren og fortsatte mot bjellen. Vi ble sittende i vinduet mens vi fulgte lampen med blikket. Lyset fra parafinlampen var kraftig, så det var ikke noe problem å se hvor Arthur befant seg. Og så snart han var ute ved bjellen, sluttet den å ringe. Jeg pustet lettet ut og tenkte at alt kom til å ordne seg. Kanskje vinden bare hadde grepet tak i veken og blåst den opp i luften. Carl hadde sikkert bare rotet seg bort i mørket. Så snart han fikk øye på Arthur og parafinlampen, ville de finne veien tilbake. Det eneste som var litt merkelig var at vi fremdeles ikke kunne kjenne at det blåste. Vi fortsatte å stirre på lyset som fremdeles var ute i kornåkeren. Jeg skjønte ikke hvorfor de ikke bare kunne komme tilbake. Var det slik at Arthur slet med å finne Carl? Hvis han hadde rotet seg bort i mørket, ville han uansett ikke ha gått langt vekk. Huset var jo bare noen 100 meter unna bjellen. Carl ville vel hørt det dersom Arthur ropte på han, vel? Foreldrene mine var distraherte i et øyeblikk og samtidig slukket parafinlampen. Vi ropte at de måtte komme og se, men utenfor var det bare et stummende mørke. Plutselig begynte bjellen å ringe igjen.
Far virket irritert, og nå hadde han ikke flere sønner å sende ut i mørket. Til slutt ga han Ruth en lampe og pekte mot døren. Moren vår lo for seg selv. «Ruth, kan du være så snill å hente de tullete brødrene dine», sa hun uten bekymring i stemmen. Ruth nølte et øyeblikk før hun tok imot lampen. Det var den siste parafinlampen, så vi var nødt til å klare oss med noen få stearinlys. Hun gikk ut døren og rundt huset i retning av kornåkeren. Denne lampen var enda kraftigere, så vi kunne faktisk se Ruth mens hun gikk lenger og lenger vekk fra huset. Den hvite pyjamasen hennes glødet nesten i lyset fra lampen. Vi kunne høre at hun ropte på Carl og Arthur, mens hun stadig ble mindre. Hun hadde kommet omtrent halvveis da ropene plutselig ga seg. Det hørtes ut som hun ble avbrutt midt i en setning. Vi kunne fremdeles se henne ut i åkeren. Hun holdt lampen i hånden, og vi så hvordan den lyste opp pyjamasen. Vi kunne se at hun snudde seg i ulike retninger, og holdt lampen opp mot ansiktet. Det så fremdeles ut som hun ropte, men vi kunne ikke høre noen ting. Det eneste vi hørte var bjellen, som stadig ringte kraftigere og mer intenst. Marie, Elinor og jeg så opp på foreldrene våre. Nå begynte jeg virkelig å bli skremt. Men faren min bare ristet på hodet og åpnet munnen for første gang den kvelden. «Så det blåser visst likevel», sa han. «Det må være veldig lokalt. Det blåser så kraftig der ute at vi ikke kan høre stemmen hennes.» Faren min var som vanlig helt rolig, men mor virket bekymret. Hun nikket likevel, og så ut til å være enig med fars forklaring. Jeg var ikke overbevist, men turte ikke å si noe. Jeg var uansett fiksert på det som foregikk utenfor vinduet. Ruth hadde kommet seg helt bort til bjellen. Lyset fra lampen traff bjellen, og i samme øyeblikk sluttet den å ringe. Vi kunne se den tydeligere nå. Den hang helt stille, og det var ingen tegn til at det blåste der ute. Jeg så at Ruth kikket seg rundt i alle retninger. Det var noe desperat med bevegelsene hennes som fikk henne til å virke bekymret. Det så ut som hun forsøkte å rope noe før hun gikk nærmere bjellen. Hun grep tak i tauet som Carl og Arthur hadde forsøkt å knytte fast. Selv om jeg kunne se mer i lyset fra parafinlampen, så jeg ingen av guttene der ute. Ruth satte ned lampen på bakken og forsøkte å knyte fast tauet til stolpen. Kornet dekket for lampen og gjorde det igjen vanskelig å se hva som foregikk der ute. Vi holdt pusten mens vi ventet på at noe skulle skje.
Etter hvert begynte det å svi i lungene mine, og til slutt var jeg nødt til å ta et nytt åndedrag. Parafinlampen sto fremdeles på bakken, men var jo bare så vidt synlig gjennom kornet. «Hvorfor tar det så lang tid?» spurte Marie. «Jeg håper det ikke har skjedd noe.» «Det går fint med henne. De dumme ungene prøver bare å tulle med oss», skjøt faren min inn. Moren min nikket i enighet. «Elinor, kan du gå og hente søsteren din?» Elinor ristet på hodet. «Aldri i livet, det er alt for skummelt der ute.» «De bare tuller med oss, du er vel ikke med på leken deres, er du?» Elinor svelget tungt før hun ristet på hodet. «Så gå og hent søsknene dine. Be de komme tilbake med en eneste gang.» Det var bekmørkt utenfor, og nå var det nesten like mørkt inne i huset. Elinor skalv i det hun plukket opp det siste stearinlyset. Hun gikk motvillig i retning av døren og ut i mørket. Jeg hørte at hun presset seg mot husveggen for å holde seg så nærme oss som mulig. Stemmene skalv idet hun begynte å rope etter de andre. «Ruth, Arthur, Carl, er dere der? Det er ikke morsomt.» Nå var det helt mørkt inne i huset også. Vi ble alle mer anspente mens Elinor beveget seg lenger og lenger vekk. Døren slo opp, og moren min løp for å stenge den. Hun smalt igjen døren og låste med en krok fra innsiden. Jeg vet ikke hvorfor hun gjorde det. Det ville jo bare gjøre det umulig for Elinor og de andre å komme seg inn igjen. Men jeg regnet med at hun ville låse opp igjen så snart noen banket på døren. Bjellen fortsatte å ringe, og mor begynte å lete etter flere stearinlys.
Jeg kjente at hjertet slo fortere, og jeg grep tak i Marie sin hånd. «Vær forsiktig, Elinor», ropte jeg ut av vinduet. Hun må ha nådd punktet der lyden forsvant i samme øyeblikket. Hun snudde seg mot oss og kom litt nærmere. «Jeg hørte at stemmen din ble borte, men det er ingen vind her ute. Far, du tok feil.» Hun gikk litt lenger ut igjen. «Se, når man kommer ut hit, blir alt stille.» Hun holdt lyset mot munnen sin for å vise at hun fremdeles snakket. Men vi kunne ikke høre noen ting. Det var likevel ikke det eneste som var merkelig. Det var nemlig ingenting som beveget seg. Håret hennes var helt stille, og pyjamasen flagret heller ikke i vinden. Jeg snudde meg mot far og spurte hva som foregikk. «De bare leker», insisterte han igjen. «De tuller alle sammen. Elinor bare later som hun snakker.» Elinor gikk helt ut til bjellen. Far hadde lagt hånden på skulderen min, og nå presset han den så hardt at det nesten gjorde vondt. Elinor bøyde seg ned for å plukke opp lampen, som fremdeles sto på bakken. Hun holdt lampen i en hånd og stearinlyset i den andre, mens hun gikk nærmere bjellen. «Se!» ropte Marie. «Lyset slukker ikke selv om hun ikke beskytter flammen med hånden. Det er ikke noe vind der ute.» Men bjellen ringer fremdeles. Far var fortsatt like bestemt. «Det betyr at det blåser.» Elinor kikket rundt seg, som om hun hørte en lyd. Da hun til slutt kom frem til bjellen, kunne vi igjen se at den ikke beveget seg. Likevel kunne vi fremdeles høre at den ringte like kraftig. Marie begynte å gråte høylytt ved siden av meg.
«Det er bare en lek», sa faren min igjen. Nå virket han sint. «De prøver bare å lure oss.» Plutselig kastet Elinor fra seg lampen. Det så ut som hun forsøkte å treffe noe som skjulte seg i mørket. Vi så at lampen falt i bakken og knuste før flammen slukket. Vi kunne fremdeles ikke høre noe som helst. Hun løp mot oss med stearinlys i hånden, men flammen slukket på veien. Vi ventet i spenning på at hun skulle dukke opp igjen, men vi kunne hverken se eller høre henne. Det eneste vi hørte var lyden av bjellen. Ingen sa et eneste ord mens vi ventet i spenning. Snart kom moren min tilbake og ga hver av oss et stearinlys. Vi satt helt stille ved vinduet uten at noe skjedde. Bjellen fortsatte å ringe i flere timer uten at det var noen tegn til at vinden økte. Ute var det fremdeles helt mørkt, og for hvert minutt ble ringingen kraftigere. Da det nærmet seg midnatt, var vi alle lei av å vente. Faren min var rasende og klarte ikke lenger å være stille. «Marie, gå ut og hent søsknene dine!» «Nei!» ropte hun. «Jeg tør ikke!» Mor ga henne et strengt blikk. «Gjør som faren din sier! Denne leken må ta slutt!» Tårene rant nedover kinnene hennes, men Marie gjorde som foreldrene våre sa. Hun klatret ut av vinduet med det lille stearinlyset i hånden. Deretter begynte hun sakte å bevege seg mot åkeren og bjellen. Da hun hadde kommet et stykke, kunne vi ikke lenger høre lyden av hulkingen hennes. Den lille flammen fortsatte å bevege seg mot bjellen, og da hun kom helt frem, sluttet den igjen å ringe. I samme øyeblikk slukket flammen. Vi holdt pusten og ventet i spenning, og snart begynte bjellen å ringe.
«Ut!» Far knyttet neven og stirret på meg. Plutselig innså jeg at det ikke var flere barn igjen i huset. Jeg følte meg fryktelig ensom. Det siste jeg ønsket var å gå ut i mørket. «Nei!» skrek jeg mot han. Moren min virket plutselig ikke like overbevist om at faren min hadde rett. Nå begynte også hun å gråte. «Hva er det du holder på med?» skrek han. «Dette er bare en lek. Det er ikke noe å være redd for.» Nå skrek mor tilbake og krevde å få noen svar. «Hvorfor fortsetter du å si det? Hvorfor har jeg latt deg sende ungene ut dit?» Far grep tak i henne. «Fordi ungene har det fint. De er ikke i fare der ute.» Mor skjøv hendene hans vekk og løp mot vinduet. Hun dyttet meg til side og fortsatte ut. Så snart hun var utenfor, la hun på sprang mot bjellen. Hele veien ropte hun navnene til alle barna sine. «For Guds skyld, hvor er dere?» Far fulgte etter og forsøkte å roe henne ned. «De har det fint, vi har ikke drept dem!» Da de hadde kommet et stykke fra huset, kunne jeg ikke lenger høre stemmene deres. Det eneste jeg kunne høre var den hersens bjellen. Det var to korte opphold før den igjen begynte å ringe. Nå var jeg fullstendig livredd, og jeg lukket alle vinduene. Deretter dyttet jeg møblene mot hver eneste inngang i huset. Så krøllet jeg meg sammen i et skap og stirret inn i flammen på stearinlyset, mens den sakte smeltet nærmere fingrene mine. Jeg hadde vært vitne til at hele familien min forsvant, én etter én. Likevel hadde foreldrene mine sendt søsknene mine ut i mørket. Vi hadde alltid vært en stor gjeng, og nå var jeg helt alene i det lille huset vårt. Klokken nærmet seg tre da det banket på døren. Det gikk kaldt nedover ryggen min, men jeg passet på å ikke lage en lyd. Jeg talte i stedet hjerteslag, og da jeg hadde kommet til 40, banket det igjen på døren. Denne gangen var det kraftigere. Hele kroppen min skalv, og jeg festet grepet rundt stearinlyset. Tredje gang det banket på, var det som kraftige slag og spark. Til slutt hørte jeg at døren slo opp.
Jeg talte 60 hjerteslag uten at jeg hørte en lyd. Men så begynte gulvplanken å knirke. Jeg følte at jeg burde blåse ut lyset så ingen ville se lyset gjennom sprekkene. Jeg lot det likevel brenne, ellers ville jeg være fanget i mørket. Fottrinnene fortsatte gjennom huset, men stanset av og til for å lytte. Innimellom hørte jeg en kort sprint, for det igjen ble helt stille. Jeg fortsatte å telle hjerteslag, og denne gangen kom jeg helt til 400. Men så begynte bjellene å ringe. Det var enda høyere nå, og det hørtes ut som det kom fra innsiden av huset. De ringte fra kjøkkenet, fra soverommet, og så kom det nærmere og nærmere skapet. 10 meter unna, og så 5, og til slutt var det rett utenfor. Så begynte skapdørene å åpne seg. Jeg satt der med munnen og øynene vidåpne og ventet på at hun skulle fullføre historien. Men til slutt så innså jeg at den allerede var over. «Hva var det du så?» spurte jeg til slutt. Oldemor bare ristet på hodet. «Det er ikke poenget. Jeg er her, så det betyr at jeg overlevde.» En ung mann som deg trenger ikke å høre om alt det grusomme som eksisterer i verden. Jeg svelget tungt. Er du seriøs? Skjedde virkelig alt dette? Ja, svarte hun kort. Blikket hennes rettet seg igjen mot TV-en. Men det er noe jeg vil fortelle deg. Noe du også burde dele med broren din. Det var en forferdelig skapning som åpnet skapdøren og stirret mot meg. Den håpet at lyset mitt ville brenne før solen sto opp. Skapningen hadde en bjelle knyttet rundt en av tennene sine. Den var festet med en blodig fille og ringte hver gang den åpnet munnen. En stakkars heltemodig person må ha knyttet den der som en advarsel til alle andre. Vi hørte bjellen hele natten. Likevel vandret familien min ut i mørket, en etter en. Vi hørte advarselen, men nektet å lytte. Faren min må ha innsett hva som foregikk, men klarte ikke å akseptere hva han hadde gjort. Det var lettere for han å forbli i løgnen, selv om det kostet hele familien livet.
Jeg så på henne med smale øyne. «Hva er det du sier?» spurte jeg til slutt. Hun grep tak i hånden min. «Frykten vil fortelle deg at du må blåse ut lyset, men hodet ditt vil råde deg til å la det brenne.» Ikke la frykten ta overhånd. La lyset brenne, så kommer alt til å gå fint. Jeg snudde hodet mot vinduet, og ble plutselig klar over lyden i det fjerne. Er det bjellen? Jeg hadde vært for opphengt i oldemors historie til å høre lyden før nå. Hvor lenge hadde den ringt? Oldemor knyttet bare neven, og vendte blikket mot TV-en.
Moderne medier.